Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas na početku nove Ars sonore. Ovo nedeljni pregled muzičkih događaja donosi osvrte na dva koncerta, ansambla Renesans u Kolarčevoj zadužbini i Simfonijskog orkestra Bavarske državne opere koji je mogao da se prati online. Predstavit ćemo vam i novi broj časopisa Novi zvuk, a obeležit ćemo i godišnjicu kompozitora Percya Grangera. Ali pre svega toga oprostit ćemo se od Đorđa Balaševića.
Kad ode... Kad me đavo isprati glavnim sokakom i kad mesečina zaveje moj trag, nemoj tugovati jer jednom svakom mali nemi san doleti na prag.
I doleteo je taj mali slavuj na prag Đorđa Balaševića prošlog petka, 19. februara. Otišao je tog dana jedan od najznačajnijih muzičara, kantautora i pesnika sa prostora bivše Jugoslavije. Jedan od najoriginalnijih koje smo imali i koje ćemo zasigurno dugo imati. Nekadašnji član grupe Žetva i Rani Mraz, koji je 1982. godine započeo solo karijeru i objavio ukupno 12 albuma, glumio je i u nekoliko televizijskih serija za koje takođe pisao i muziku. Njegov muzički opus, svaka ta njegova ljubavna ili antiratna pesma, balada, svaki bluz, bećarac, uspavanka, svaka ta ispevana priča ostavila je snažan i upečatljiv trag, dotakla brojna srca i duše, o čemu u ostalom ovih dana svedoče poruke i okupljanja kojima mu se odaje počast širom zemlje u kojoj je nekada držao koncerte pred ogromnom publikom. I svih onih gradova u kojima je sa pozicije nekoga koje, kako neko ovih dana reče, bio stalna opozicija gluposti i nasilju, nastupao i kada se više nismo zvali Jugoslavija. Svojim stihovima, ali svojim stavovima slao je poruku koju je očigledno i srećom imao ko da čuje, a nadam se i da je prenese dalje. I zato, u ime svih nas iz 50, 60 i 70 i neke, svih nas čija su detinjstva i dani mladosti bili obojeni njegovom muzikom, u znak sećanja na sve one ekskurzije i letovanja, izviđačke akcije, logorske vatre, prve ljubavi i slomljena srca, ali i uz sećanje na one dane kada su njegova muzika i njegovi tekstovi, i to ne samo pesama, već i one njegove priče, najave pesama na koncertima predstavljale duhoviti, zajedljivi komentar na našu stvarnost, ali i glas razuma i poziv na toleranciju i pomirenje, a zbog kojih su ga mnogi smatrali nepodobnim i nepoželjnim. U ime svega toga jedno veliko hvala umetniku i jedan veliki poslednji pozdrav mornaru ovog Panonskog mora.
Dragi moji, odlazi cirkus iz vašeg lepog grada. Širokim drumom što izlazi na most. Odlazi cirkus i ja se pitam sebe, više nego ikad, ko je domaćin, a ko je bio gost. Nestaje cirkus u širokoj ravnici, vedroj noći za njim se srebri trag. Profesor Saša i majstori na žici i tužni pajac što bilo mi drag. Da li je sve bilo samo for? Da li je sve samo jeftin trik? Il sve te maske kriju bol? I neki sasvim drugi lik? Ne znam i ja nekad. Pričat će deca o svetlima arene. Vežba će krišom kod kuće neki štos. Ali već sutra čim prođe neko vreme, samo će redko pomišljati na to. Ostaće okrugli trag na mesto šatra. Tu gde se rvao s tigrom hrabri grad. I već za koji dan puno plakata s ovim nesretnim političkim kandidatima i samo poneki da vas podsjeti na kantautora iz Nova Sada i na Ian Fakovića. Da li je sve bilo samo for? Da li je sve samo jedni trik? Ili sve te maske kriju bol? I neki sasvim drugi lik? Laku noć, mlada gospodo, gnevna. Toliko je zvezda na nebu. Samo ih gledajte, pa ćete neke pronaći i u ljudima.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo današnju Ars Sonoru prilogom o koncertu koji je održan juče u prepodnevnim časovima, tačnije u 11 sati u Kolarčevoj zadužbini u okviru ciklusa Beogradske promenade. Nastupio je naš najstariji, najeminentniji ansambl za ranu muziku, ansambl Renesans, i izveo program koji je činila muzika srednjeg veka i stare Srbije. Prilog o ovom koncertu pripremila je Tamara Maljković.
Ansambl Renesans je jedan od onih ansambala koji prilikom svakog nastupa okupi onu publiku koja zaista uživa u svakom odsviranom tonu i neposrednosti interpretacija koju članovi ansambla pružaju na sceni. Čak i sada, u trenucima kada nisu u prilici da napune salu Kolarčeve zadužbine, zbog novih okolnosti u kojima se koncerti održavaju, ansambl Renesans donosi specifičnu energiju koja neminovno mora da dodirne slušaoca i izmami mu osmeh. U više od pola veka postojanja ansambla, prvog koji je na našim prostorima počeo da izvodi staru muziku na autentičnim kopijama starih instrumenata i u kostimima vremena muzike koju izvode, kroz ansambl je prošlo više stotina izvođača. Ovoga puta na sceni su se našli sopran Katarina Božić, kontratenor Predrag Đoković, zatim Aleksandar Jovan Krstić na blokflauti i kavalu, Srđan Stanić na fidelu, Sonja Kalajić na kastanjetama i dumbeku, Andrija Sagić na udaraljkama i naravno duhovni vođa ansambla Ljubomir Dimitrijević na solističkim duvačkim instrumentima. Kako je prošlo tačno godinu dana od njihovog posljednjeg nastupa na Kolarcu, odlučili su se da publici predstave deo potpuno novog repertoara, o čemu nam je nakon koncerta govorio i sam Ljubomir Dimitrijević.
Primjereno u ovom trenutku želili smo u svakom slučaju da održimo tradiciju, a znajući u kojim okolnostima živimo, napravili smo takav program koji će one koji dođu na koncert oraspoložiti, nešto lepo će čuti i možda će nešto lepo i naučiti dobro. U prvom delu programa napravili smo taj prvi segment, to je u stvari naša bila ideja da ove godine izvedemo ceo koncert koji je posvećen italijanskoj Ars Novi. Međutim, okolnosti su se tako pogodili da nismo mogli ceo koncert, ali smo prvi deo koncerta pripremili, znači 14. vek, muzika Jacopo de Bologna, Florencija, te predivne pesme visoko intelektualnog karaktera i naravno te igre koje su vrlo zagonetne i koje smo evo, po prvi put izveli ovog puta. A drugi deo tog prvog srednjevekovnog dela posvetili smo Alfonso el Sabiju, španskom kralju, za koga se pretpostavlja da je i sam sastavljao neke ove kantige, jer ove godine je 800 godina od njegovog rođenja i mislim da smo mi prvi, eto, ansambl Renesans koji je na jednom koncertu obeležio taj značajni jubilej. A u drugom delu koncerta smo izveli muziku stare Srbije, birajući pesme koje imaju određenu poruku i filozofsku i neku pouku, jer su sve takve naše pesme, naravno i divne pesme sa Kosova i Metohije i naravno igre koje prate te pesme. I stvari taj drugi deo je bio jedno klasično poselo, kako je nekada pre možda 200 godina, kad se narod okupljao i kad su bile razne nevolje i tegobe, onda se narod okupljao, neko bi nešto otpevao, svirao, neko bi nešto pametno ispričao, a mladi su slušali. E pa upravo smo mi želeli da takvu neku atmosferu stvorimo i mislim da smo uspeli na Kolarcu, jer zaista na Kolarcu je predivno svirati, predivno nastupiti i uopšte sada nije ni bitno, znamo da je ograničen broj publike, čak smo i mi se sustezali da pozovemo ljude, jer znamo da možda neki iz nekih određenih okolnosti ne mogu da dođu, ali jednostavno publika koja je bila na Kolarcu i ovoga prepodneva je sa nama zaista učestvovala, disala i mi sa njom i mislim da se ta naša veza nastavlja i ovo je najbolji uvod kako ansambl Renesans ulazi u svoje 52. proleće.
Prvi deo programa kojim nam je predstavio evropsku muziku srednjeg veka obeležile su pre svega interpretacije Predraga Đokovića, našeg najpoznatijeg kontratenora. On je izveo dela Guillaume de Machaut, Jacopa da Bologna i Francesca Landina, stilski autentično i tehnički vrlo precizno. Celokupan zvuk ansambla i kamerna atmosfera koju su napravili preneli su publiku u vreme srednjovekovnih dvorova, a poseban doživlje bile su pesme Alfonsa el Sabija, deo programa koji je ovom prilikom premijerno izveden. Sama činjenica da ansambl Renesans nakon više od 5 decenije kontinuiranog rada i dalje sa velikim entuzijazmom istražuje i obogaćuje svoj repertoar novim kompozicijama, govori nam mnogo o tome da su njegovi članovi pre svega zaljubljenici u muziku, ali i o tome koliko poštuju svoju publiku. Program je osmišljen i izveden tako da su se pesme bez pauze nadovezivale jedna na drugu, praveći gradaciju ka završnom ciklusu pesama. U pesmama španskog kralja iz 13. veka ansamblu se pridružila i sopran Katarina Božić, čija se meka i čista boja glasa odlično uklopila u kamernu atmosferu koncerta. Svojim pojavljivanjem na sceni ona je ujedno najavila drugi deo programa koji je bio posvećen muzici stare Srbije. Thank you. Poput prvog dela koncerta i drugi deo je osmišljen kao smenjivanje instrumentalnih igračkih i melanholičnih vokalnih numera. I dok smo u prvom delu mogli da pratimo evropske muzičke trendove 13. i 14. veka, drugi deo je doneo autentični zvuk narodnog muzičkog stvaralaštva našeg podneblja. Tako smo bili u prilici da slušamo pesme Sadila moma Lojze, Visoko drvo lad nema, Pala magla na livadu i Gore ječi, koje je na specifičan način u maniru umetničke muzike pre nego narodnog pevanja izvela Katarina Božić. Sa druge strane bile su instrumentalne numere poput Putničke melodije noću, Gajta Nora, Cigančice, Stare Vranjanke, Zavrzlame, Trojanca, Šuškavca, Šareno gora i rekli bismo već nezaobilazne Skomraške igre. Narodni ritmovi i melodije razgalili su publiku u sali Kolarca, što je prema rečima Ljube Dimitrijevića i bio njihov cilj. U vremenu kada su oko nas uglavnom tumurne vesti, članovi renesansa su svojim nastupom poželjeli da zajedno sa publikom obeleže skori dolazak proleća uz optimizam i žar koji su postali neodvojivi deo interpretacija ovog ansambla. Ono što je ovaj koncert ipak razlikovalo od njihovih ranijih nastupa bio je neuporedivo manji broj publike u sali i to je ono na što se još nismo navikli kada je reč o koncertnim nastupima u Kolarčevoj zadužbini. Nadamo se da ovakva situacija neće dugo potrajati i da će ansambl Renesans na svojim budućim koncertima ponovo svirati pred punom salom, koja će na pravi način uzvratiti aplauzima na njihovu energiju i posvećenost. Prema rečima Ljubomira Dimitrijevića, to je i njihova želja, a misija im je da do povratka na staro i oni sami zadrže žar i ljubav prema muzici koju izvode.
Čuli ste prilog u koncertu ansambla Renesans održanom juče u Kolarčevoj zadužbini, a nedavno je iz štampe izašao 56. broj internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk. Izdavač je Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti, na čijem se sajtu može pročitati cela sveska novog broja. A danas nam ovo novo izdanje predstavlja Tisa Jukić.
Sadržaj novog izdanja internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk čine sve ustanovljene rubrike ovog naučnog časopisa. Intervju sa izabranim savremenim kompozitorom, probrani naučni članci, analize novih kompozicija i prikazi novih publikacija i događaja vezanih za oblast muzikologije. Poseban odsek u ovom broju predstavljali su prevodi pozdravne reči i dva pripremljena predavanja koja su održana u okviru prve dodele novo ustanovljene nagrade Stana Đurić-Klein. U decembru 2019. godine ovo priznanje izuzetnog doprinosa muzikologiji dodeljeno je Mirjani Veselinović-Hofman i Meliti Milin. U svom govoru Mirjana Veselinović-Hofman osvrnula se na početke svojih studija muzikologije kao i načine na koje se ova naučna disciplina promenila kroz protekle decenije. Tema predavanja Melite Milin bila je monografija kao muzikološki žanr. Ona je napravila osvrt na istoriju monografije u srpskoj muzikologiji, počevši od rada Koste Manojlovića o životu i delu Stevana Mokranjca, a zatim je i sprovela svojevrsnu meta-analizu sopstvenog dela, monografije Ljubice Marić, za koju je dobila nagradu originalnog doprinosa muzikologiji. Naučni radovi u 56. izdanju Novog zvuka bili su usredsređeni na aktuelne oblasti istraživanja u savremenoj muzikologiji, istoriju popularne muzike i teoriju medija. Žarko Cvejić pružio je detaljnu istoriju instrumenta koji je obeležio zvuk 20. veka, od avangarde do popa i roka, sintisajzera. U svom pregledu okolnosti izuma i popularizacije ovog instrumenta, kao i analizi žanrova u kojima je on našao najveće uporište, Cvejić takođe pronalazi mesta za primenjivanje teorije roda, upoređujući sintisajzer sa električnom gitarom kao dva tehnofalusa popularne muzike iz druge polovine 20. veka. Samim tim, ova studija obuhvata ne samo faktografiju nastanka i razvoja sintisajzera i elementarno upoznavanje čitaoca sa osobenostima njegove konstrukcije, već i semantičku analizu, odnosno analizu mogućih značenja koje upotreba sintisajzera i njegov specifičan onozemaljski zvuk evociraju. Cvejićev rad usmeren je u potpunosti na tekovine zapadne muzike, te provocira nastavak, u kojem bi bilo interesantno videti i analizu recepcije sintisajzera na Balkanu, te i odnosa u koji sintisajzer stupa sa harmonikom kao drugim istaknutim klavijaturnim instrumentom popularne muzike na ovim prostorima, u simboličkoj dihotomiji s jedne strane urbanog i modernog i s druge strane ruralnog i tradicionalnog. Jednako zanimljivi su radovi Ive Nenić i Marije M. Karan, koje su obe pisale o uticaju masovnih medija na recepciju i popularizaciju određenih muzičkih žanrova i praksi. Iva Nenić je autorka studije naslovljene Koreni u doba YouTube-a, stari i savremeni načini učenja i predavanja sviranja frule u Srbiji. Ovaj rad odlično je početno mesto za svakog koga zanima srpska frulaška tradicija, budući da su početna dva poglavlja u potpunosti posvećena predstavljanju začetka ove muzičke prakse u našem folkloru, a zatim i načinima na koji se ona razvijala i menjala u skladu sa vremenima, do sadašnjeg trenutka. Naročito je interesantan uvid autorke u to kako su prvi elektronski mediji uticali na tradicionalne metode učenja frule, u kratkom, ali upečatljivom pomenu načina na koje su radijska uređivačka politika i kultura kaseta oblikovale frulaški repertoar nakon Drugog svetskog rata. Nastanak interneta zatim rekonfigurisao je frulašku tradiciju iznova i pružio je nove načine prenosa i usvajanja informacija o ovoj praksi. Tako u biti učenja frule danas, prema autorki, stoji sukob između različitih modaliteta učenja, individualnog, tradicionalnog učenja po sluhu i po intuiciji, i institucionalnog učenja, grupnog ili posredovanog putem medija, koje se oslanja na audio-vizualne metode. Nove metode učenja frule transformišu postojeće diskurzivne niti koje oblikuju govor o fruli kao delu srpskog folklora, a autentičnost kao vrednost postaje u savremenom dobu etiketa čija je definicija značajno otežana. Rubrici Pogledi objavljen je tekst Marije M. Karan, repozicioniranje umetničke muzike u savremenom tradicionalnom i digitalnom mas-medijskom i radijskom kontekstu. U monolitnom okruženju masovnih medija, odnosno megakulturi podređenoj tržišnom kapitalizmu i globalizaciji, autorka postavlja pitanje da li je moguć i kako opstanak umetničke muzike u kontekstu u kome se ona automatski transformiše u robu. Analiza Marije M. Karan u ovom članku prevashodno je usmerena na tržišne uslove savremenog radija i zastupljenost klasične muzike na javnim medijskim servisima Evrope, privatizovanim stanicama i na području interneta. Neki od njenih nalaza ne bi se mogli nazvati iznenađujućim, sa izuzetkom specijalizovanih formatiranih radijskih stanica kao što su ruski Radio Orfej, mađarski Klasik Radio ili Klasik FM iz Velike Britanije. Umetnička muzika je sve ređe zastupljena u globalnom etru. U susret mogućnostima i opcijama koje metamediji interneta pruža širokom auditorijumu, a sa intencijom da radio kao mediji zadrži svoju ulogu promotera klasične muzike i arbitra ukusa, autorka u zaključku svog rada formuliše 4 premise za autore i urednike sadržaja posvećenih umetničkoj muzici. One su: da muzička ostvarenja koja se emituju moraju biti birana prema strogim kritičkim standardima, odnosno da interpretacije budu na visokom kvalitativnom nivou, da u svakoj emisiji budu zastupljene stilska i muzička raznolikost u odabiru kompozicija, da se neguje umeće pripovedanja o muzici, kao i da se poznaje ciljna publika stanice ili emisije. Za većinu iskusnih radnika u oblasti medija ovi postulati predstavljaju dobro poznati uređivački princip. Ipak, ovaj komentar ne bi trebalo da se shvati kao kritika. Celokupan tekst Marije M. Karan razlaže na veoma pregledan način aktuelni ekosistem tradicionalnih i digitalnih medija i skreće pažnju na probleme sa kojima se umetnička muzika suočava u kontekstu globalnog tržišta i radijskog formatiranja. Uz didaktički ton koji se formira na samom kraju teksta, ovaj rad bi mogao da predstavlja zaista korisno štivo za studente muzikologije ili teorije medija. Najinteresantniji tekst u novom broju internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk za nas je bio pak onaj koji je prvi u sadržaju, intervju Ksenije Stevanović sa kompozitorkom Svetlanom Savić. Svetlana Savić je šef katedre za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a uz to je i predavač u okviru interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti. Dobitnica je Mokranjčeve nagrade, a 2016. godine primila je i priznanje za kompozitora godine, koje joj je dodelio časopis Muzika klasika za ostvarenje o vukovima i vozovima. Opus ove kompozitorke izrazito je distinktivan. Prepoznatljiva estetika njene muzike sastoji se iz određenih vitalnih čvorišta, muzike za glas, naročito ženski, zatim poetskog teksta kao izvorišta inspiracije i elektronike kao zvučnog izvora uzbudljivog i večito promenljivog izražajnog potencijala. O svim ovim temama, kao i o značaju tužbalice, ludizmu i višestrukosti muzičkih univerzuma iz sopstvenog pera, kompozitorka govori pronicljivo i poetično, nudeći uvid u intimu stvaralačkog čina. Brižljivo pripremljena pitanja Ksenije Stevanović uz to stvaraju dojam razgovora, a ne monologa, čineći ovaj tekst kontemplativnim duetom o prirodi kreativnog nagona i umetnosti. Osim navedenih tekstova, 56. Novi zvuk sadržao je i veliki broj osvrta na novo muzičko stvaralaštvo ili muzikološka izdanja. Asija Radonjić je predstavila novo ostvarenje, Love, koncert za saksofon Ivana Brkljačića. U redovnoj rubrici recenzije može se pronaći tekst Tristijana Evansa o knjizi Einstein on the Beach, opera Beyond Drama. Zatim prikaz zbornika Na marginama muzikološkog kanona koji potpisuje Fatima Hadžić. Tu su još i prikaz Ivane Medić o monografiji Srđana Teparića, resemantizacija tonalnosti u prvoj polovini 20. veka, tekst Stefana Cvetkovića o kompakt disku orkestarskih dela Milana Mihajlovića i pregled virtualnog etnokoreološkog simpozijuma čija je autorka Selena Rakočević. 56. broj internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk pokazao je da ova publikacija, kao i uvek, spremno ide u korak sa aktuelnim svetskim tokovima, zastupajući interdisciplinarni pristup u istraživanjima savremenih muzikoloških problemskih polja.
Thank you.
Čuli ste deo kompozicije pesme o zvezdama Svetlane Savić kao jednu od muzičkih ilustracija 56. broja internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk. A Ars Sonoru nastavljamo i prikazom jednog online koncerta. Orkestar Bavarske državne opere je u subotu 20. februara priredio jedan takav koncert koji je mogao da se prati na TV kanalu ove ugledne operske kuće iz Minhena. Nekadašnji umetnički direktor ovog ansambla, Kiril Petren, bio je opet za dirigentskim pultom, a na programu su bile dve prve simfonije Ludviga van Beethovena i Dmitrija Šostakovića. Koncert je za naš program pratio Srđan Teparić.
Orkestar Bavarske državne opere iz Minhena i Kiril Petrenko pružili su publici susret sa prvim simfonijama iz opusa Ludviga van Beethovena i Dmitrija Šostakovića. Ovakva programska koncepcija čini se logičnom, jer su oba dela u iskazima sažetija u odnosu na kasnije ostvarenja obojice kompozitora. Stavovi su po karakteru uglavnom odsečni, igrački, sadržajni u smislu naglašene literarnosti. Koncert izveden u sali Minhenske državne opere bez publike, a u slušanju se moglo uživati i zahvaljujući blagodetima savremene tehnologije. Zvuk je bio čist, dobro nivelisan, u potpunosti veran živom izvođenju i uz vrhunski podešene zvučne nivoe. Laka nizanja razloženih akorada u svim zamislivim pravcima, već na samom početku Beethovenove prve simfonije, ukazivala su na eksploziju optimizma, onakvu kakvu je mogao da priredi samo 18. vek. Prošle godine se mnogo pričalo i pisalo o Beethovenu i kao da je postala stvar mode ovom kompozitoru pridodati još jednu, nikada do sada ustanovljenu konotaciju, pa makar to i nemalo mnogo smisla. Tako i sam kompozitor prošao Golgotu, o kojoj za vreme svog života nije mogao ni da sanja, pa smo tako, umjesto puta od tame ka svetlosti, u prethodnoj godini Beethovena sprovodili putem od pozitivnog simbola heroja do negativnog simbola zapadne supremacije. A šta je i ko je zapravo ovaj kompozitor u svojoj prvoj simfoniji i nastalo je prije svih velikih njegovih dela o kojima se toliko raspravljalo i raspravljaće se? U njoj Beethoven još uvijek nije heroj, već više ljubitelj Haydna i kreator one vrste visokog klasicizma koji slavi monumentalnost i koji dve suprotstavljene sfere, optimizam i dramu, istovremeno tretira kao konfliktne i harmonične. Kiril Petrenko je dirigent laganih, gibkih i odmerenih pokreta, pa se svaki put činilo da su pokretanja gudačkog orkestra ili signali drvenih duvačkih instrumenata nekim veoma brzim transferom prelazili iz ruke ka instrumentu i iz instrumenta u etar. Kada je vrhunski orkestar u pitanju, a u takve sasvim očigledno spada i orkestar Bavarske državne opere, onda ni brzi koncertantni pasaži, niti melodije laganih stavova ne zvuče kao teški pokreti. Naprimjer, menuet Beethovenove simfonije imao je snažne naglaske tipične za nemačke orkestre, a osim toga, ovim činom dirigent Petrenko je pokazao da ga tretira kao skerco. To i nije neki neobičajen potez, koliko je neobično što i lagani, lirski stav dobio obličje menueta, čime je dirigent u stvari želao da pokaže da je ples paradigma druge polovine 18. veka. Zvuk gudačkog dela orkestra imao je punoću karakterističnu za dobre ansamble, ali ono što pisca ovih redova uvijek najviše fascinira u simfonijama poput ove jesu različita nijansiranja boja drvenih duvačkih instrumenata. Ono što je dirigent Petrenko uspeo jeste da od svih stavova kreira neprekinute razvojne forme. Tako su i prelazi između odseka ostvareni neprimetno. A ukoliko bismo generalno govorili o akcentuaciji, mogli bismo da opišemo jednim jedinim pridevom odsečno. Sklonost ka stvaranju neprekinutih formi dirigent je sa lakoćom iskazao i u interpretaciji simfonije broj 1 Dmitrija Šostakovića. Impresivno su delovali brzi pasažni prelazi između instrumentalnih donica ostvarenih na takav način da se činilo kao da je jedan instrument u pitanju. Posebno bismo izdvojili izvođenje drugog stava, čija naracija je predstavljena na živ način, kao da je reč o komentarima na ono što se odvija na filmskom platnu, što ne bi trebalo da čudi s obzirom na činjenicu da je kompozitor tokom svoje karijere pisao mnogo filmske muzike. Neprestani instrumentalni dijalozi i spektakularno izveden solo fagota, sve to je govorilo o krajnjem stepenu stapanja, istinskoj simfoniji svih muzičkih parametara i složenog sadržaja koje Šostakovićevo delo u sebi nosi. U svim stavovima u ostalom, po prirodi stvari je ostvaren ogroman zvučni, pa samim tim i emocionalni intenzitet, a ono što impresionira jeste da je to postignuto prirodno, bez veštački podizanih tenzija. Sa pragmatičkog stanovišta slušaoca, u tom smislu mogli bismo da govorimo o istovetnosti vizije i iskustvenosti sadržaja koji je Petrenko uspeo da pruži slušaocima. Snažan emocionalni intenzitet izazvali su solistički nastupi, naročito oboje solo violine, zatim malerovski adađo pokreti gudača i prigušeni fanfarni zvuk limenih duvačkih instrumenata u trećem stavu, što istovremeno ukazivalo na široku amplitudu iskazivanja karaktera tragičnosti. Ona se kretala i ka ironičnom otklonu od nje same, jer zaista, ko bi u stvari toliki intenzitet uopšte mogao da podnese? Cijelim tim mehanizmom Petrenko je upravljao bez greške, vodeći ga do ekstatičnosti finala kroz najprirodnije moguće izvedene transformacije karaktera. Orkestar Bavarske državne opere, kojim je dirigovao Kiril Petrenko, spada u red najboljih evropskih orkestara, što ne treba da čudi s obzirom na vrhunski renome koji se vezuje za opersku kuću iz Minhena. Upravo zbog činjenice da ovakve interpretacije slušalcima u najčistijem vidu nude složene svetove različitih umetničkih poetika, ovakva iskustva ne bi trebalo da se propusti.
Srđan Teparić je autor prikaza online koncerta Orkestra Bavarske državne opere, kojim je dirigovao Kiril Petrenko. Kao ilustraciju ovog priloga slušamo danas treći stav Beethovenovog simfonijskog prvenca na jednom arhivskom snimku. Njujorškom filharmonijom diriguje Dmitri Mitropoulos. Bio je ovo treći stav Beethovenove prve simfonije u izvođenju Njujorške filharmonije pod vođstvom Dimitrija Mitropoulosa. Ovim smo stavom zaokružili ovo nedeljni pregled muzičkih događaja, ali nas on takođe uvodi i u redovnu rubriku Ars Sonore.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Slavni grčki dirigent Dmitri Mitropulos rođen je 18. februara 1896. godine. Dakle, prošlog četvrtka navršilo se 125 godina od njegovog rođenja. U nedelji za nama bilo je još nekoliko okruglih godišnjica, među kojima se izdvaja i 180 godina od smrti italijanskog kompozitora Ferdinanda Karulija. Austrijski kompozitor i pijanista Karl Černi rodio se 21. februara pre 230 godina, a 20. februara 1996. je preminuo japanski kompozitor, pisac o estetici i teoriji muzike Toru Takemitsu. Istog tog dana, ali i pre 60 godina, preminuo je i Percy Grainger, australijski kompozitor poreklom iz Engleske, rođen 1882. godine, koji od 1914. do smrti 1961. prve živeo u Americi. Granger, za čiji se život vezuje niz ekscentričnosti i kurioziteta, između ostalog navodi se da je pisao poliritmičnu muziku pre Stravinskog ili, na primjer, da je pre Bartoka vrlo precizno beležio folklorne melodije na terenu, bio je i virtuozni pijanista, koji je javno počeo da nastupa još kao dečak od 10 godina. 1901. godine se preselio u London, gde su njegov privlačni izgled, šarm i harizma ubrzo doprineli tome da postane miljenik aristokratije. Tada je počeo da nastupa i na značajnijim koncertima i festivalima, postao velika zvezda visokih honorara i rasprodatih koncerata na evropskoj, severnoameričkoj i australijskoj sceni, ali tada počinje i da piše prva od svojih popularnih dela. 1906. godine Percy Grainger se upoznao sa Edwardom Grigom i toga je poznanstvo podstaklo da se više zainteresuje za prikupljanje i snimanje engleskih narodnih pesama Edisonovim fonom te je pod uticajem engleskog folklora potom napisao niz klavirskih, kamernih, orkestarskih i vokalnih dela. Među istaknutim kompozicijama je i orkestarska minijatura Moli na obali, koju ćemo slušati u izvođenju Simfonije grada Londona, a dirigent je Richard Hickox. Thank you.